Radijska kateheza. Dobar večer, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep dober večer pa tudi našemu katehetu, bratu Miranu Špeliču. Dobar večer.
Bogdaj dobrega.
Brat Miran, kam gledava nocoj, ali v koledar, ali morda tudi v kakšno knjigo?
Oboje. Najprej bova malo po koledarju pogledala, kaj je bilo pred nekaj dnevi, potem bova pogledala, kaj nas čaka jutri, potem pa imava pred seboj še neko debelo knjigo ob koncu kateheze.
Ja, pa predlagam, da kar začneva. Kateri datum torej je zbudil najino pozornost?
Najprej 7. december. To je takoj po Miklavžu. Takrat je godoval, pač ta prejšnji teden, sveti Ambrozi Milanski. Eden štirih velikih cerkvenih očetov latinskega zahoda. Vpliven še danes in pliden tudi do naših krajev. Sveti Ambrozi, ki je na neki način duhovni, eden od duhovnih očetov tudi svetega Avguština. Sveti Ambrozi je živel v 4. stoletju, imel je dobro upravno in politično in tudi malo vojaške kariere, ki pa jo je povsem zamenjal, ko so ga leta 374 izbrali za milanskega škofa, ko je bil še katehumen, ko je še pričakoval, da se bo čez nekaj let že dal krstiti. Potem pa je v enem tednu prejel vse zakramente, od krsta do škofovskega posvečenja in se resno lotil te svoje službe, s tem, da je najprej se lotil študija teologije, dobil je uglednega starejšega duhovnika, ki ga je poučeval in nabavil si je najnovejšo teološko literaturo, bi rekli, in to grško, ker je, dobro izobražen kot je bil, obvladal tudi grščino in je bral dela kapadočanov, ki so bili pol generacije oziroma skoraj iz njegovih let, morda malce starejši, in je tako prinesel na zahod marsikakšno Origenovo misel. Tako je se je usposobil s svojimi naravnimi talenti in svojo izobrazbo za odličnega voditelja v prestolnici v Milano. Kajti Milano je takrat bil prestolnica cesarstva. Tam je bival namreč dvor, cesar s svojimi dvorjani in tudi Ambrozij je bil kar dobro zapisan tam na dvoru, čeprav je bila njegova vera malce drugačna. Bil je namreč katoličan, medtem ko so na dvoru bili pretežno kar precej arijanci in jih je on pripravil do katoliškosti, tudi to smerijo vzgajal mlade cesarje. Deloval je namreč kar pod nekaj, mislim, da vsaj pod štirimi cesarji, s katerimi je imel tesnejše stike. V svoji karieri je pa bil tudi odličen pridigar. Ni se ukvarjal samo z visoko teologijo, tudi z eksegezo, to praktično eksegezo, pridigarsko eksegezo in se je veliko od tega naučil ravno pri Origenu. Njegov mlajši sodobnik, Hieronim, mu je ob neki priliki celo očital, da je plagiator, da preveč, skoraj da samo prevaja Origena. Res, da ga je prevajal, vendar pa tudi prirajal zraven. In v antiki se to sploh ni štelo za nič posebnega, nič slabega, ampak je to bilo celo znak spoštovanja do tistega, ki ga nekdo posnema. In današnji odlomek, ki se ga bomo lotili, je vzet ravno iz razlage Lukovega evangelija, ki jo je povzel malce po Origenu in zadeva besedilo po koledarju jutrišnjega bogoslužja. Jutri bomo pri maši slišali odlomek, kako Janez pričuje, kako oznanja, kakšna je pridiga Janeza Krstnika in zdaj bo o Janezovi pridigi pridigal še Ambrozij.
Predlagam, brat Miran, da bi kar poslušali ta odlomek, pa ga bova potem še malce pokomentirala.
Ko so ljudje v svojih srcih presojali o Janezu in premišljevali, ali ni nemara on Kristus, jih je ta zavrnil rekoč, jaz vas krščujem z vodo v kesanje. Videl je namreč, kaj je bilo skrito v njihovih srcih. Premislimo najprej, od koga izvira ta milost. Apostol Pavel nam kaže, kako so tudi preroki videli, kar je bilo skrito v srcu, se piše, razkrile se bodo skrivnosti njegovega srca, padel bo na obraz, molil Boga in priznal, da je Bog resnično med nami. Božji dar je teda tisto, kar daje razodetje, ne pa človekova lastna moč. Tudi Janez vidi zato v srca bolj po božji dobroti, kakor zaradi kake naravne sposobnosti.
Torej, slišali smo, da po mnenju Ambrozija, Janez krščuje z vodo v kesanje. Kaj naj bi to pomenilo?
To pomeni, da je ta obči obred, obred očiščevanja, umivanja, imel pri Janezu pomen spreobrnenja, pomen kesanje nad grehi. Človek, ki uvidi svoj greh, ga zazna kot madež in ga želi izmiti, zato gre v vodo in s tem simbolnim dejanjem pokaže, da se želi od tega greha oddaljiti. In zato je ta Janezov krst neke vrste prošnja po odpuščanju greha. In Janez je pa videl v srce. Videl je, imel pač tisti posebni dar, z katerega Ambrozij pravi, da ga so imeli tudi drugi preroki, namreč to kardiognozijo, da je lahko prebral, kaj je v srcu. V naših časih smo morda slišali za kakega patra Pija iz Petrelčine, da je videl penitentu grešni spovedancu v srce in da mu je kar naštel grehe, ki jih morda ta ni bil sposoben sam povedati. Janez to vidi, vendar pa to, kar zdaj pa Ambrozij močno podari, to ni Janezova naravna sposobnost. To je dar Božje dobrote, to je posebna milost. To dobi, kdor pač dobi, zato, da lahko s tem služi ljudem. In to je dobil Janez Krstnik, da je videl, kaj je v srcu in da je potem tem ljudem pomagal do kesanja, s tem, da jih je še potunkal v vodo, kolikor se niso sami uspeli in upali.
Jaz verjamem, da imajo zdaj tudi mnogi duhovniki, skozi prakso in skozi duhovno molitveno življenje, nekaj tega daru in verjamem, da ko pride nekdo k spovedi, če že ne uganete točno, kaj mu leži na duši, pa verjamem, da zaznate vsaj smer, kam naj bi ta spoved šla. Ali potem temu človeku nekako se skušate pogovoriti o tem, kar mu teži, kdo je zdaj tukaj dober in najboljši spovednik?
Najboljši spovednik je seveda Jezus, ker je on tisti, ki spoveduje, mi pa, kolikor se mu uspemo priličiti, daleč, daleč capljamo za njim in si pogosto najbrž niti ne upamo kaj dosti spregovoriti, ker lahko marsikdaj odvečna beseda celo rani. Je pa gotovo treba imeti tudi pri spovedovanju neko mero drznosti in ob vsej vljudnosti in z vsemi oklepaji in vprašaji in zadržki, tudi je dobro kdaj kakšno stvar povprašati oziroma vsaj prositi za pojasnilo, ali pa preprosto prepustiti, kdaj, Gospod, ti veš, koliko in kako se ta človek kesa, samo smo pa tudi mi poklicani k temu, da pomagamo k temu kesanju. In zato nam, dragi spovednici, ne zamerite, mi, kadar sprašujemo, ne vrtamo iz radovednosti, kajti vse te stvari smo že slišali verjetno več kot enkrat, redko kakšen greh je res velika popolna novost in ne štejemo grehov, ne delamo nekih statistik, koliko takih ali onih sem pa že spovedal, ampak za kesanje je potrebno najprej uvid, zavest potrebe po očiščenju In zato je duhovnik tam, tudi če ga vi zaznavate kot nekega radovedneža, je tam zato, da vam pomaga priti k iskrenemu kesanju, ker brez kesanja ni odpuščanja. In tudi izpoved, ki se jo opravi, lahko na zunaj z desetko, ampak lahko pa je to čisto prazen klepet, ki od katerega človek. Če že ne odhaja s škodo, pa se lahko odide brez koristi.
Ja,
To je dobro, da preprosto poskušamo priti do vsaj minimalnega kesanja.
se pravi, da tudi če bi bila spoved opravljena z desetko, celo vi kot profesor bi dali to desetko, pa se tisti pri spovedi ne kesa čisto zares, a ne? Se pravi, da taka spoved ni prav dosti vredna. To sprašujem zato, ker pred prazniki so vedno vrste, a ne, pred spovednicami, in se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi se nekako pravilno razporedili, a ne, da ne bi prihajalo do zastojev tudi pri teh stvareh.
Zastoji so včasih lahko celo koristni, ker ravno v tistem zastoju človek lahko pride tudi do poglobljenejšega kesanja ali pa morda kakega novega greha, ko se brez potrebe jezi nad tistim, ki je bil pred njim, pa je potem lahko tudi sam enako dolgo v spovednici in tisti, ki njemu sledi, lahko ponovi njegov greh. Po
Brat.
tisti čas, če kdo čaka v vrsti za spovednico, naj tisti čas uporabi še za to, da svoje kesanje preveri in poglobi, in da že tudi tisto čakanje vzame morda za del pokore.
Ja, v času Ambrozija verjetno spovedovanje ni izgledalo tako kot danes.
Seveda ne, takrat je bila spoved še povsem drugačna, oblikova spoved v tej obliki, kot jo imamo danes, je sodobna in tudi pravzaprav v času našega življenja se je spovedovanje že kar malce spremenilo, ni več tako, kot je bilo, ko smo bili mi še otroci. Pa ne samo zato, ker smo bili mi takrat otroci in smo imeli drugačne grehe, tudi sicer je pogostnost spovedi splošno gledano padla, pa tudi dolžina spovedi je narasla in tudi verjetno resnost in poglobljenost se povečuje. Zato mislim, da smo v nekem času, pomembnem času, ko moramo pa vendarle paziti, da je ne opustimo. Kajti tudi to je velika nevarnost današnjega časa, da bi si rekli, spoved je odveč. Tiste spovedi, kakršne so bile prej, nekako površne, teh ne rabimo, bomo samo šli za globoko spoved, ampak to pa naslednje leto. Ne, čez naslednje, nasled, ne, ne, še ne, naslednje leto. In se to odlaga iz leta v leto in se človek odvadi. Zato so včasih tudi tiste spovedi s šestko ali tiste, ki so, ko človek pade na izpitu, so lahko koristne zaradi vzdrževanja kondicije.
Dobro.
Zato nikogar ne naganjamo iz spovednice, tudi če pride samo s slabimi mislimi in z nezbranostjo pri molitvi.
Ja. Zdaj, če greva nazaj na besedilo, brat Miran, kateri odlomek nas čaka?
Tam pa je nadalje naravnano omenjeno premišljevanje Judov, če ne potrjuje dejstva, da je po pričevanju pisma Kristus že prišel. Njega so namreč pričakovali. In tudi prišel je tisti, ki so ga bili pričakovali, ne pa morda kdo drug, ki bi ga ne bili pričakovali. Kaj bi namreč bilo bolj nespametno, kakor to, da bi tistega, ki so ga slutili v nekom drugem, to je v Janezu, v njegovi lastni osebi ne sprejeli.
Kako bova dodatno pojasnila to gibanje, kdo je kdo zdaj v tem prihodu?
Ambrozij je videl dejstvo, v svojem 4. stoletju, je bil še zelo blizu 1. stoletja, je videl dejstvo, da mnogi ljudje niso prepoznali v Kristusu, v Jezusu Kristusu svojega Mesija, svojega odrešenika, čeprav so ga pričakovali. Bili so celo pripravljeni sprejeti Janeza. V Janezu so domnevali, da je, zanimivo pa je, da ga v Jezusu ne vidijo. In to vidi kot nekaj zelo nespametnega. Slutijo odrešenika v Janezu, Jezusu pa ga ne sprejmejo. To je na neki način vabilo judom njegovega časa, da prepoznajo Jezusa za odrešenika in da ga sprejmejo. Skratka, da se oklenejo krščanskega nauka in odrešenja, ki prihaja v Jezusu Kristusu. Ta klic judom se ponavlja pravzaprav vso zgodovino in tudi vso zgodovino so se nekateri judje spreobračali in se oklenili Kristusa. Nekateri pa še vedno ostajajo na svoji strani. Potem pa domneva in razlaga, zakaj pa imajo to težavo, zakaj težko sprejmejo Jezusa. Menili so pač, da bo prišel po poročeni ženi. Tega, da je izšel iz device, pa ne verjamejo. Toda, vprašam vas, katero človeško rojstvo bi bilo za Boga primernejše od takega, pri katerem brezmadežni Božji sin ohrani čistost svojega brezmadežnega izvora, tudi ko sprejme človeško telo? In res je bil, kot znamenje gospodovega prihoda, že nekoč prej predstavljen porod device, ne pa poročene žene.
Ja, to je vprašanje, ob katerem se mnogi znanstveniki spotikajo, a ne? S preprosto vero, a ne? Če verjamemo, da je pri Bogu vse mogoče, potem je mogoče tudi to. Ampak kaj nam hoče ta odlomek še povedati?
Pokaže enega od razlogov, zakaj ljudje zavračajo Jezusa, ker pač ne pride tako, ni prišel na tak način, kot so si predstavljali oni sami, se pravi iz običajnega človeškega zakona, kot običajno človeško dete. Jezus pa prihaja na drug način. In ravno to Ambrozij pravi, to je pa še primernejši način, da on, ki je brezmadežen, pride iz brezmadežne device. Da sprejme človeško telo kot Bog. S tem pokaže največji razpon njegove narave, da je to, kot ga imenuje neki pesmi, junak dveh narav, velikan dveh narav, ker ima človeško in božjo naravo. In deviško rojstvo kaže ravno na njegovo božjo naravo, da to ni samo navaden ali pa morda malo boljši človek iz malo boljše familije, ampak da gre za nekoga, ki prihaja iz božjega okolja v človeški svet. In da je eden od namigov, dokazov za njegovo božjo naravo tudi to nenavadno rojstvo. In da to nenavadno rojstvo ne more biti razlog za to, da bi ga pa zavračali.
Predlagam, da bi kar nadaljevala.
Jaz vas krščujem z vodo. Janez Brž pokaže, da on ni Kristus. Vse deluje na viden način. Ker sta v človeku dve naravi, duša in telo, vidno posvečujejo vidne reči, nevidno pa nevidna skrivnost. Voda torej umije telo, duh pa izmije prestopke duše. Prvo izvršujemo vidno, naslednje se le obračamo s klici. Vendar že v vodi sami veje dih Božjega posvečevanja. Voda tako ni le sredstvo za umivanje telesa, temveč se obeh vrst očiščevanja sploh ne da ločiti med seboj. Eno je krst pokore, nekaj drugega pa krst milosti. Saj se pri krstu milosti združujeta obe očiščevanji telesa in duše. Pri krstu pokore pa gre le za zunanje očiščenje. Ker so grehi skupni duhu in telesu, mora biti pač tudi njuno očiščevanje skupno.
Kako bova zdaj to dodatno pojasnila?
Gre za opis dveh različnih krstov. Janezov krst je tisti začetni krst, ki je samo neke vrste, je samo simbol, ki v resnici umije samo telo, izraža pa hrepenenje tudi po izmitju duše. Medtem ko Jezusov krst pa je drugačen. Jezusov krst pa je tisti krst milosti, ki je tudi z vodo, torej ni brez vode, kot so nekateri poskušali krščevati kar na suho, samo v duhu. Torej tudi telo se namoči, tudi madeži, telesni madeži se lahko izmijo, ampak deluje tudi nevidno. deluje tudi na dušo, se pravi, da izmije madeže iz duše, grehe. In ker so grehi skupni duhu in telesu, ker se greši z telesom in z duhom, zato je tudi očiščen, tudi krst mora zadevati telo in duha. Zato tisti krst brez vode in brez materije ne more šteti. In po drugi strani tudi samo umivanje z vodo ne prinese očiščenje duše, če ni tukaj zadej še milostni dar krsta, če ni tukaj Božjega delovanja. Imava še kratek odlomek, še zadnja dva odstavka in bomo še v tem videli o Jezusovem krščevanju in o vlogi njegove krščevanja in predvsem o tem, kaj s tem krstom početi. Večina poslušalcev verjetno je bila krščena. Nekateri morda se še pripravljate na krst. Nekateri se zanj morda še odločate. Ampak pomembno je, da se zavemo, da ta krst ima tudi danes še vedno neko aktivno vlogo v našem življenju. Prisluhnimo. Pametno je ravnal Janez, ko je Judom dal vedeti, da pozna njihove skrite misli. Po drugi strani pa njihovega mnenja, da je on, Kristus, ni zavrnil z besedo, kakor da bi za to njihovo misel sploh ne vedel, mrveč je to dokazal z dejanjem. Človekova dolžnost je namreč, da se kesa za svoje grehe, skrivnostno milost pa more dati samo Bog. Čisto na kratko, gre za to, da Janezov krst pokaže na greh in na potrebo po kesanju. In to človek mora pripraviti pravzaprav že pred krstom ali pa pred spovedjo. Potem pa pride skrivnostna milost. Skrivnostna milost, beseda skrivnost je pa bi v grščini pomeni tudi zakrament. Zato bi tukaj lahko rekli, prevedli tudi zakramentalno milost, pa mora dati samo Bog. Pri Janezovem krstu je na delu človeška logika. Človek kliče k spravrnenju, človek naredi svoje tisto, kar lahko naredi. Ampak tisto izvrši pa očiščenje šele Božja zakramentalna milost.
Ja, brat Miran, kaj pa recimo, če se nekdo spove težkih in hudih grehov in dobi odvezo, ampak vseeno ne more živeti v miru, ker je recimo vzel kakšno življenje. Kaj takrat, ko te milosti ni?
Za to milost se je treba vedno znova odpirati in stvar vere je zdaj. Tudi vsi zakramenti predpostavljajo vero. Vero v Boga in Božje delovanje. In zato je nujno treba tudi izprositi si tisto vero, da je zakrament tukaj le nekaj opravil v mojem življenju. Zakrament ni fizikalno ali čutno dostopen, ampak je dostopen v veri. Samo v veri lahko sprejmem odpuščanje. Zato je treba za vero tudi prositi in moliti. Da v veri spremem ta Božji dar, da se zanj nenehno zahvaljujem in da prosim, da bi bil obvarovan teh stvari za naprej. Prisluhnemo še zadnjemu odstavku iz Ambrozija. On vas bo krstil s svetim duhom in ognjem. Vevnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa se žgal z neugasljivim ognjem. Kaj pomeni, da ima Kristus vevnico v roki? Ta podoba nam jasno kaže, da ima Gospod pravico med seboj ločevati dobra dela in grehe ljudi. Enako se, med tem, ko mlatijo žito, ločijo polni klasi od praznih. Prispodoba govori torej o tem, kako bo Gospod na dan sodbe ločil zasluge in sadove resnične kreposti, od jalovosti in prazne samohvale gluhih dejanj. Le možem, ki so obrodili popolnejši sad, bo dal bivati v svoji hiši. Popolnejši sad pa daje tisti, ki si je zaslužil biti njemu podoben. Takšen pade v zemljo kot pšenično zrno, da v nas prinese tisočeran sad. In sovraži plevel, ter ne mara lažnih zaslug. In zato bo tudi šel pred Gospodom ogen, ki po svoji naravi nikakor ni škodljiv. Sežgal bo namreč krivice, povečal pa sijaj pravičnosti.
Ja, tukaj mi je ostala tale misel prazna samohvala gluhih dejanj. Se mi zdi, da je to taka dobra protiutež tistemu, ko človek res naredi nekaj dobrega in o tem sploh ne govori nikomur. Kakšna je ocena v Božjih očeh dejanj, ki jih potem še oglašujemo in se z njimi hvalimo, ko smo nekaj dobrega naredili? Je to kaj šteto v plus ali bolj v minus, po vašem mnenju?
Odvisno, zelo odvisno od samega duha, v katerem je to izrečeno, kajti tudi dobra dejanja so lahko oznanjena. Samo kdo, kako, komu, s kakšnim namenom jih oznanja. Če je to z namenom samopromocije, poviševanja nad drugimi, z namenom pridobivanja nekih točk, kredita, se dobrota najbrž kar plahni in izgublja. Včasih pa je treba tudi o dobroti spregovoriti. Z vso ponižnostjo, s hvaležnostjo in pa zelo z jasnim poudarkom, odkud ta dobrota. Kako to, da mi je bilo dano, da sem lahko to storil. Tista pristna ponižnost, ki se ne hvali, pa prinese tudi drugim spodbudo, da prepoznajo lahko svoja dobra dela, da prepoznajo svojo poklicanost. Če dober obrtnik svoje veščine ne pokaže nikomur, kaj se bo zgodilo s to njegovo veščino, s tem njegovim receptom, izgubilo se bo, ko bo obnemogel. Zato dober obrtnik potrebuje dobre vajence, da jim pokaže, kaj se je naučil in da jih nauči še bolje delati, da bodo oni lahko še bolje naredili. In če jim to privošči, da bodo boljši od njega in jim to prizna, potem je to zelo dobro, da jim je povedal o svojem dobrem delu in svojem dobrem delovanju.
Ja.
Če pa jih zatira, če jim ne pusti, da bi napredovali, če jih hoče naučiti samo malo manj od tistega, kar zna sam, da ga ne bi prekašali, v tem primeru pa se izgublja.
Ja, tako tudi dober katehet ima dobre poslušalce, dobre učence. A ne?
In ki bodo znali lahko bistveno več, kot zna on, ker bodo bolje razumeli, ker bodo znali to bolje nanašati na svoje življenje, bodo vzeli v roke vevnice. Koliko od nas pa je imelo kdaj v roki vevnico?
Na kakšni sliki morda?
Ja, še to komaj. Mlajše generacije najbrž sploh ne vedo, kaj bi to bilo. Gre pa za neko, lahko je to oblike neke lopate, velika lopata, lesena lopata, s katero se je metalo žito s plevami vred, ki je bilo že s cepci, se pravi s palicami, ki so povezane na sredi z jermenom, potolčeno, da so se ločile zrna od plev. Potem pa to meče v zrak, ko piha veter, da veter odpihne pleve in da zrno pade nazaj na zemljo. Zato bo počistil natišče in bo ločeval dobra dela in grehe. Dobra dela zrnje in pleve so pa kot simbol grehov.
Ja.
In se tista pleve odnese veter ali pa se jih celo sežge. Boleča je ali pa strašna je pa ta zadnja podoba, ki pa je vendarle to lažilna, gospodov ogen. Kaj je namenjeno ognju? Zrnje ne, ampak ogen je namenjen za krivice. Tudi niso krivičniki tukaj le vrženi v ogen, ampak samo krivična dejanja. Kaj pomeni, če zdaj jaz vzamem vevnico pred svojim življenjem in mečem v zrak to, kar sem v življenju počel? Pomeni, strinjam se in v svojo žitnico spravim to, kar je dobrega, kar prepoznam kot dobro. In pustim, da pleve odletijo, da se ne oklevam svojih slabih dejanj, da pustim, da dobra spoved odpihne v ogenj Božjega usmiljenja tisto slabo, in zato ta Gospodov ogenj ni škodljiv. Če so moje krivice, moje grehi sežgani, potem se poveča sijaj pravičnosti. To so bile zadnje Ambrozijeve besede.
Ja, zelo lepo ste končali s tem ognjem. Se pravi, če ne bodo naši poslušalci nič drugega odnesli, bodo odnesli to, da na ognjišču gori krivica, a ne, z malo šale rečeno, in v ogenj bo šlo vse slabo, dobro pa bo ostalo, in prepričana sem, da bo med temi dobrimi stvarmi tudi veliko debelih in bogatih knjig, vaša bogata knjižnica, a ne, in v tem drugem delu kateheze bomo predstavili eno teh knjig, pa boste vi, brat Miran, povedali naslov, zakaj gre in zakaj to priporočamo v branje.
Dobrih 10 let se srečujemo na teh naših radijskih katehezah in tudi toliko časa je ležala na mojem računalniku pravzaprav ta debela knjiga, ki sploh ni moja, ampak je knjiga papeža Benedikta 16. Tudi on je bil odličen katehet in je zelo cenil cerkvene očete. Leta 2007 je začel s katehezami, potem ko je imel kateheze o apostolih in o svetopisanskih osebah iz Nove zaveze, je začel oziroma je nadaljeval serijo predstavljanja pomembnih osebnosti iz zgodovine cerkve s svojim predhodnikom, enim prvih rimskih škofov, s Klemenom Rimskim, in potem šel po cerkvenih očetih do preko vseh teh velikih avtorjev, ki jih tudi mi poznamo z naših katehez, Hieronim, Avguštin, potem je šel pa še naprej. Naprej prišel še v srednji vek, tudi mimo svojega Bonaventura, ki ga imel tudi zelo pri srcu, poleg Avguština, pa Tomaža Akvinskega, in pozno srednjeveških avtorjev, do novejških, do zadnje cerkvene učiteljice, ki je najmlajša med cerkvenimi učitelji, to je do Terezije, deteta Jezusa. In predstavil je teh pravzaprav okrog 150 avtorjev, s tem, da je prikazal njihovo življenje, prikazal njihov opus, njihova dela, tudi z odlomki, in potem pri vsakem namignil, kaj pa nam govori za danes. Vse to je imel na svojih avdiencah, srednjih avdiencah, ki jih je malo prekinil zaenkrat za apostola Pavla, če še na kakšno potovanje, malo prekinil, tako da je to trajalo do leta 2011. Sredo dobra 4 leta je skoraj vsak teden kaj povedal in to se je, tega se je nabralo za več kot 600 strani. Nekaj smo prevajali sproti, nekaj naknadno, dodali smo pa še uredniško nekaj drobcev, ki so zanimivi. Če je prišla kakšna slovenska skupina takrat na audienco in jo je papež Benedikt 16. Pozdravil v slovenščini, so tudi te njegove slovenske besede prikazane. Potem smo poiskali, kaj od teh spisov, o katerih on govori, je že prevedeno v slovenščino in je ob koncu vsakega očeta tudi posebej navedena kratka bibliografija slovenskih prevodov. In če so slučajno ti prevodi dostopni že tudi na spletu, so zraven že QR kode, s katerimi samo poslikate s telefonom in že knjiga prileti na vaš računalnik oziroma na vaš telefon. To vse je zdaj v tej knjigi, ki je išla pri založbi Družina in je na voljo za branje, da se tile naše cerkvene očetje ne skrivajo pod nekim prahom, ampak da postanejo naši prijatelji. Vidimo, o čem nas nagovarjajo in kaj imajo povedati svojimi spisi, ki so ohranjeni tudi danes.
Ni vseeno, kdo govori o cerkvenih očetih, a ne? Se pravi, papež Benedikt 16. Je bil gotovo človek, ki je to dobro poznal, izreden teolog, hkrati pa tudi pristno ponižen človek in verjamem, da bo to branje velika obogatitev za vse, ki imate radi oziroma imamo radi cerkvene očete. Brat Miran, kaj pravite vi na to?
Tako je, že na ovitku imamo nazadnje napisano, tradicija je živa reka, ki nas povezuje z izvorom, živa reka, v kateri je izvor, izvir vedno prisoten. In ravno ta tradicija, ki jo včasih ne znamo najbolje razumeti, je tukaj prikazana. Kako nam je bilo bil izročen, izročan pravzaprav evangelij iz starih časov preko starega, srednjega, novega veka do danes. Papež Benedikt, nekdanji Jozef Ratzinger, velik teolog, je to tradicijo zelo dobro poznal. In predvsem kot dober kateheti jo je znal tudi lepo predstaviti. Te kateheze so res kateheze, to niso znanstvene razprave, to ni niti univerzitetni učbenik, ampak je prijazen in zelo, zelo topel človeški prikaz ljudi. Ljudi, ki nam govorijo iz svojega časa za naš čas.
Kadarkoli se naša vera utrudi, pa ne samo v roku ene civilizacije oziroma ene generacije, si pot poiščemo nazaj tako, da rečemo, ja, nazaj k izviru je treba, nazaj k izviru je treba, ne. In ko se je zgodila tragedija v katedrali Notre Dame, smo bili vsi zaprepadeni, kaj se je to zgodilo, a ne, taka stavba pogori do tal. No, zdaj so končno to spravili nazaj v življenje, ampak, brat Miran, kaj vi mislite, ali gre tukaj samo za stavbo, ali se bo prebudila tudi resnično kakšna krščanska iskra sredi srca, da bo ta katedrala tudi znotraj polna cerkve v smislu, da bodo v njej ljudje tudi molili v resnici?
To je pa odvisno od nas, ki bomo hodili ali v duhu ali v živo okrog te cerkve in vanjo. Kmalu po tej katastrofi sem malo prebiral, kaj se dogaja, in sem z grozo videl tudi ideje, kako bi lahko to cerkev pa prenovili na ustrezen način, z današnjim okusom, tako kot so na primer prenavljali Louvre pred desetletji, ko so na sredo postavili še neko stekleno piramido in so že imeli tudi ideje, da bi streha, da bi namestili ste fleš, namesto slavne puščice, dali nekaj novega, nekaj modernega, morda celo stekleno streho. Kot vidimo, je stvar šla v drugo smer, trezno, zelo modro, da so skušali vse narediti čim bolj tako, kot se je delalo takrat. Arheologi so našli ogromno stvari pod tlakom, ne pregloboko seveda, niso pustili pregloboko kopati, ampak zvedeli so marsikaj o tej cerkvi. In potem so jo naredili tako, kakršna je bila takrat. Seveda so najbrž uporabljali še kakšno modernejše orodje, kakšno stvar so morda malo bolj nagladko izbrusili. Tudi arhitekt, ki je bdel nad to obnovo, se je dal nekje v nekem kotičku zgoraj skrito, se je dal svoj portret med onimi pajaci, ki štrlijo iz zidov. Ampak se nam zdi ta cerkev kar malce strašljivo sveža, ker smo bili navajeni, da je bila stara. Tudi ko gledamo našo katoliško cerkev, smo je navajeni kot neke take starejše gospe, ki smo je vajeni. Če pa v nekem trenutku svojega prenavljanja in obnavljanja, vračanja k izvirni lepoti, zablesti kot mladenka iz tistih lepih davnih dni, če prepoznamo tudi v delih naših cerkvenih očetov svežino tistega časa, potem pa je to lahko eden od razlogov, da tudi naša vera postane bolj sveža. Da vidimo, kako to, kar mi verujemo, ni samo stvar preteklosti in da nam ni treba biti, da nas ni treba biti sram zaradi tega, kar verujemo in ker verujemo, ampak da se učimo ravno iz gorečnosti ljudi iz preteklosti oznanjanja. Poznanilo danes bo pa seveda drugačno. Imamo še drugačna sredstva. Tudi mi dva se zdaj le pogovarjava po radiju. Slišite naju nadaleč. Nekoč je bila za to samo prižnica, strehico in kdor imel močen glas, se ga je slišalo, kdor ga ni imel, se ga ni. Danes se natisne lahko ogromno besed. Včasih se je napisalo veliko manj. Ampak vse to, kar imamo, te možnosti, ki so nam dane, pa služijo enemu in istemu evangeliju.
Brat Miran, tako lepo ste zdaj vse to povedali, ampak bi se rada ostavila še pri praznovanju Božiča. Trgovci so nam ta december nekako vzeli, vemo, da se v tem mesecu proda toliko kot v vsem letu, a ne? In kristjani uporno pravimo, da imamo advent, adventni čas pred Božičem in torej neveselega decembra, kakorkoli že v lučkah je vse skupaj. Kaj je za vas bistvo učlovečenja Boga, praznik Božiča? Kaj praznujemo?
Praznujemo Božje razodetje, Božji spust in človeški dvig. In to tudi božična skrivnost je že tudi velikonočna skrivnost. Tudi pri polnočnici se obhaja maša, v kateri se spominjamo Jezusove smrti in vstajenja. Gre za en sam Božji načrt, v katerega pa mi vstopamo v epizodah in se spominjamo različnih točk tega njegovega bližanja in zdaj je pred nami v prvem planu ravno to njegovo rojevanje, njegovo rojstvo na ta svet, njegov prihod. In seveda, če on prihaja, ga treba sprejeti. Advent je čas priprave na ta sprejem. On vedno prihaja vsak dan, ampak naš letni ciklus našega naravnega življenja, pa nekako zahteva od nas, da se temu prilagodimo in da se zdaj učimo tega, sprejeti Božji prihod. Kaj moram postoriti, da se bo Bog, ki pride, ki prihaja vedno znal, da se bo pri meni dobro počutil in jaz pri njem. Lahko ga ignoriram. Lahko se zaposlim s tisoč drugimi stvarmi in nimam časa zanj. Lahko pa preprosto odpiram oči in iščem znamenje njegovega prihajanja. In ta znamenja se nam dajejo lahko tudi po pričevanjih naših sodobnikov in naših predhodnikov. In to je zdaj tisto, kar naj bi si v teh dneh do Božiča postavili še posebej pred oči, da vidimo, kje je Bog v mojem življenju na delu, kako me, kakšnega me hoče in kako mu lahko strežem. Vse ne, da bi on kaj potreboval. Tudi, ko pridejo gostje, ko se obiščemo, ko si voščimo, navadno nihče ni tako lačen, da bi nujno ali žejen, da bi nujno potreboval neko hrano, ampak ponudimo. Bog ničesa ne rabi, ampak lahko pa mu kaj ponudimo. Kaj od sebe mu ponujamo? Kaj je tisto zrno? Ali pa kaj je plevel? Plevela navadno ne nudimo gostom.
Čisto ob koncu, ker je ta mesec tudi mesec daril in obdarovan, a ne, tudi založba Družina bo dala darilce vsem, ki bodo prek te oddaje skušali priti do knjige, ki sva jo predstavila. Kaj ne, razložite nam.
Gre za knjigo papeža Benedikta XVI. Cerkveni očetje in učitelji, to so njegove kateheze, njegovih več kot 150 katehez na 630 straneh. In če želite knjigo prejti po predstavitveni ceni, se oglasite v naslednjih dneh na naši predstavitvi na Zoomu. In sicer vsak večer se dobimo ob 8:30 na povezavi, ki jo najdete na župniji Ljubljana-Bežigrad. Če poiščete župnijo Ljubljana-Bežigrad in potem izberete Zoom molitev, boste tam zvedeli, kako priti do te knjige po promocijski ceni z 20% popustom.
Ja.
Cena pa sicer je, redna cena je 39,90 evra.
Ja. Brat Miran, v imenu vseh poslušalcev, tistih, ki zvesto spremljajo te kateheze, vam izrekam zahvalo za zvestobo za letošnjih 12 katehez in upam tudi na sodelovanje v prihodnjem letu in vam želim doživeto praznovanje božičnih skrivnosti in zdravja polno novo leto.
Tudi jaz želim to isto vsem našim katehizirancem iz prejšnjih let in tistim, ki se nam bodo morda še pridružili v naslednjem letu.
Z Bogom.
Z Bogom.
Radijska katehiza.